wona njengokuthi ayela kumthetho weAmerica nxa omunye esewinile omunye waluza. Lo oluzileyo uyaphiwa sona esisikhathi uTrump asibambileyo ukuthi ancedise lwana ongenayo. So engikubonayo ukuthi kuyaphambanisa sibini. Angazi lokuthi kanti uzamani ukwalela esikhundleni ngendlela enje. Kukhanya ngathi ama-Americans kwayangisile sibili kakhulu. Kanti-ke at the same time kuyatshengisa ukuthi i-democracy yabo labo babengathi kabayilungiselelanga kuhle ukuthi in case of umuntu esalela esikhundleni njengaye kusetshenzisweni. Mbona ngathi kuyamele ukuthi bayikhangele kutsha bafake umzila ukuthi umuntu owalela esikhundleni enziwe njani. Ngoba khathesi ulokhu ekhangelwa njengopresident akula nto engenziwa ngoba ubupresident bakhe buyaze buphele mhlaka 20 January.
Ubona kuzawela ngaphi induku loxakuxaku ngodaba lukamnumzana Trump engavumi ukuthi wanqotshwa?
I-system ye-America lapha ubuhle bayo ukuthi ayilaza ukuthi wena uyinduku kumbe wena uluxakuxaku. Yona iyazihambela kuphela iyefika ekutheni induku isitshaya uxakuxaku. Uxakuxaku luyakuwa kuphela loba lusalela phezulu khona lesihlahleni. So i-system yabo lapha injalo. Okwenzakalayo kathesi ukuthi bamnika ithuba lokuthi aqedise nje izinto zakhe. Lokho esingathi ngesilungu yiku-winder down, ukuthi khona aluba ngabe ulezinto zakho ezikhona e-White House ubulayitsha, ulayitshe, ukhuphe, ususe, uyebeka lapho usuzahlala khona. Kukhanya ngathi amalanga khona asehamba sibila ayachofa. So okukhona ukuthi uyaphuma kuphela loba uyafuna loba akafuni, uyaphuma kuphela.